Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu se vám hlásí Iveta Richtaříková a nebudeme na nic čekat, ničím se zdržovat, hned skočíme do vody. A bude to voda proti proudu, přečteme si článek z 20. ledna s titulkem Pokroková výchova v amerických školách. Pohlaví už prý neexistuje. Lekce genderové ideologie od první třídy. Je 50 druhů pohlavní identity? Pojmy chlapci a dívky prý zavedli Rusové. Konec přirozeného světa? Irina Berksetová dokládá fakty zvrhlé tažení genderové ideologie proti přirozenosti a popisuje zvěrstva v útoku na bezbranné děti v mateřských i základních školách, která jsou důsledkem Obamovy revoluce, již se nyní pokouší alespoň zbrzdit nenáviděný Trump. 21. prosince 2017 americká média uvedla, že americké školy pěstují bezpohlavní radikály. Jde o to, že školy v USA se mění na ústavy nucené radikalizace dětí, kde od první do poslední třídy vychovávají genderové aktivisty s pohlavní identifikací ONO. Za tímto účelem jsou dokonce už u amerických prvňáčků do osnov vedle čtení, psaní a počtů vepsány povinné lekce genderové ideologie. Dějiny pronikání lži o pohlaví do povinných školních osnov v USA se datují od roku 2012, kdy se podle nových amerických národních standardů uzákonil požadavek, že je zapotřebí zahájit sexuální výchovu amerických dětí už od mateřské školy, uvádí CNSnews.com. Americké rodičovské sdružení se tehdy v médiích veřejně ohradilo, že nové vzdělávací standardy týkající se povinné sexuální výchovy předškoláků jsou nemravné a nemorální. Rodiče uvedli, že podle těchto standardů výchova amerických dětí předpokládá nejen účastnice v uvozovkách divokých praktik navozujících rozmanitost forem obcování v závorce homosexuální techniky, ale také zahrnuje individuální v uvozovkách zkoušku znalostí všech typů genderových zblížení. Přesto byly v roce 2012 v USA na úrovni federální legislativy ve jménu komplexní politiky v oblasti sexuální výchovy přijaty oficiální v uvozovkách národní vzdělávací standardy USA, které stanovily pevný kurz na převýchovu dětí v bezpohlavní genderové bytosti. Tento dokument obsahuje principy komplexní pohlavní výchovy dětí v mateřských i v základních školách s podrobnými pokyny uplatňovanými v závislosti na věku dítěte. Podtitulek Pohlaví neexistuje. Podle národních standardů 2012 by v USA měly mít 7leté děti možnost zvolit si genderovou orientaci a uvědomit si, že pohlaví neexistuje. Ve 3. až 5. třídě by si školáci měli teoreticky i prakticky osvojit změnu své sexuální orientace. Od 8. třídy by žáci měli být schopni teoreticky a prakticky určit svou genderovou identitu v rozsahu genderových rolí zavedených v USA. Je jich už více než 50. Po ukončení základní školy by si všichni žáci měli být jisti, že ve skutečnosti není žádné přirozené pohlaví, ale jen neomezený počet genderových identit. Měli by se naučit praktikovat ani příliš, ani nedostatečně celý rozmanitý rozsah genderových a sexuálních orientací. Tento dokument také zahrnuje podrobný naučný slovník pro školní děti, obsahující takové výrazy jako genderové vyjádření, genderová identita, genderová role, transgenderismus a další podobné pojmy ze života v uvozovkách genderových bytostí. 24. října 2017 New York Times uvedli, že například škola Puget Sound v Seattlu spolu s dalšími americkými školami zavedla genderovou výchovu do oficiální části učebních osnov. Kurz genderové ideologie v amerických školách se stal celospolečenským mainstreamem a gender je pojímán jako základní inkluze. Noviny odhalují, že dnes zhora v uvozovkách přicházejí do škol požadavky zahrnout do školních knihoven knihy o transsexuálech a genderových hrdinech. Mezi doporučenými školními knihami jsou biografie amerických transgenderů nebo třeba v USA slavné příběhy o v uvozovkách modré pastelce a dvojici transgenderových tučňáků. Nová vzdělávací politika v USA nyní oficiálně vede školy k tomu, aby učili děti, že pohlaví není něco, co jednou a provždy je dáno, ale údajně něco, co si lze vybrat a změnit. Dětem podsouvají, že je třeba úplně zapomenout na pohlaví a místo toho se plně soustředit na svobodu genderové volby. Podtitulek: šíření genderové zvrhlosti. Tento státní výchovný gender mainstreaming v USA již přináší své hořké ovoce. Nedávno americká média masivně rozšířila příběh 15leté školačky, která tvrdila, že není ani chlapec, ani dívka. Na školní schůzce, která byla na její žádost svolána, toto děvče ve škole veřejně oznámilo, že se odmítá považovat za zástupce bipolárního lidstva a proto ji namísto ona nebo on musí říkat ono. Vlastním rozhodnutím náhle bezpohlavní žačka požadovala, aby ji nazývali ono a apelovala na vedení školy předložením petice požadující pro ty, kdo se považují za ono, otevření speciálních toalet. Mimochodem v USA pro děti typu ono ve školách již oficiálně navrhli několik nových ukazovacích zájmen. Pro neutrální ono bytost. Takže mají nová ukazovací zájmena pro neutrální onobytost. To je tedy zajímavé. Já tomu moc nerozumím, ono je to zde uvedeno anglicky, ale mně to připadá jako standardní slova they, them, theirs, což je oni, je, jejich, čili nevím, jak je to tedy myšleno ve vztahu k té onobytosti, ale to je jedno, jdeme dál. Výsledek na sebe nedal dlouho čekat. Americká média již dnes tvrdí, že pojem pohlaví je údajně téměř zcela odstraněn z vědomí amerických školáků. Uvádějí příklad z bostonské školy, kde se učitelka na hodině zeptala žáků druhé třídy. Co je to pohlaví? A jako první dostala odpověď. Pohlaví je to, co si lidé vymysleli, aby omezili svobodu volby americkým dětem. Jedním z důsledků této genderové reformy amerického vzdělávání bylo masivní zrušení písmen M, velké M a Ž, velké Ž, na školních toaletách. V roce 2015 hlasováním schválily mnohé školní rady novou americkou módu. Americkým chlapcům dovolili navštěvovat dívčí toalety, aby mohli vykonávat potřebu společně s dívkami. Později byla tato svoboda volby toalety rozšířena na svobodu volby sprchy a svobodu volby spolubydlícího na ubytovnách. Nyní se v USA chlapec může svobodně ubytovat na koleji s dívkami, pokud se cítí jako dívka. Tedy vážení přátelé, Sodoma a Gomora byla zřejmě naprostý hadr proti tomu, co se chystá i na nás tady v Čechách a co zdá se tedy ve Spojených státech již běží na plné obrátky. Protože co je to jiného, než že ty děti de facto jednak je vykořenují tím, že neznají svoji identitu, že si mohou takzvaně vybrat, znejisťují je ve všech ohledech a jednak samozřejmě na to pohlaví upozorňují od nejútlejšího věku a pokud rovnou tedy není těm dětem poskytnuta náležitá sexuální výchova už od školky ve smyslu i jaksi fyzických aktivit v této oblasti, ať už autoerotických nebo vzájemných, tak minimálně prostě se soustředí naprosto nepřiměřeně na tuto oblast vnímání a pozornost těch dětí. Čili je to fakt obludné, to už nevím, jak jinak říct. Pokračujeme pod titulek. Genderová ideologie jako povinný předmět. Tento druh genderové svobody je nyní přiznáván všem americkým dětem pouze na základě zvrácené teze, že přirozené pohlaví pro americké děti již neexistuje. V USA je tak nenáviděné pohlaví téměř již zlikvidováno a nahrazeno neomezeným výčtem genderových identit. Ty mohou být nejen vybírány, ale také kdykoliv změněny, protože americký gender je definice flexibilní, tvárný a nestabilní. V rámci gender mainstreamingu byl například ve státě Kalifornie schválen zákon umožňující všem, kdo se cítí jako nemuž a nežena, zapsat svoji vymyšlenou genderovou příslušnost jako třetí pohlaví do řidičského průkazu nebo do rodného listu. Američtí rodiče jsou samozřejmě pobouřeni, že vláda zneužívá jejich daně na to, aby financovala implementaci tohoto genderového šílenství na děti po celé Americe. Od roku 2016 americké úřady učinily znalosti genderové ideologie a genderových praktik pro americké školáky navíc jako povinné. Od roku 2016 je stát podle zákona o zdraví mládeže povinen podporovat genderovou ideologii ve všech státních školách v zemi. K tomu byly vydány i učebnice genderového vzdělávání pro různé ročníky. Jak tyto učebnice vypadají? Americká média ve svých reportážích z malých středních škol, například v Miami, referují a ukazují, že americké děti jsou nyní převychovávány na genderové mutanty pomocí duhových státních učebnic. Zobrazují usmívající se děti, které prohlašují, že nyní nejsou ani dívky, ani chlapci, ale genderové ono, že nyní nemají matku ani otce, ale za to mají svobodu odpoutat se od stereotypů a experimentovat se svým pohlavím. Podtitulek: Kluci v sukních a holky s knírem. V reportáži z jedné americké školy média předvedla, jak tam učí všechny děti, malé i velké, že údajné pohlaví je negativní nálepka, faktická urážka a téměř prokletí, které vynalezli zpátečníci a odpůrci svobody. Například žáci 7. třídy ze školy ve Fairfaxu, stát Virginie, se učí při hodinách genderové ideologie sexuální tvárnosti. Dětem vštěpují, že mýtus o předurčenosti pohlaví údajně vynalezli Rusové. Přátelé, to by se musel člověk chechtat a svalit se na zem a svíjet se smíchy, když to čte. Kdyby to nebylo tak hrůzné, zhůvěřilé a skutečně nebezpečné, tak bychom se museli všichni jenom válet smíchy. Pokračujeme. Kdežto v Americe dnes pohlaví není ve skutečnosti žádná konstanta, ale velmi proměnlivá kategorie, s níž prostě musí všechny americké děti z nějakého důvodu neustále experimentovat. Žáky 8. tříd nyní v USA učí, že individuální identita sestává ze 4 částí: biologického pohlaví, genderové identity, genderové role a sexuální orientace. To je citát z učebnice pro 8. třídy. Kromě toho ke konci 8. třídy, například v Green Acres School v Bethesdě ve státě Maryland, dětem zcela mění představy o oblékání a oděvních zvyklostech. Státní učebnice ruší taková archaická pravidla oblékání, jakože dívky nosí šaty a chlapci obleky s kravatou. Jde to až do tak groteskních důsledků, že od 8. ročníku mohou kluci chodit do školy v sukních a holky nosit přilepený knír. V 10. ročníku VIS škola ve Fairfaxu byly zavedeny tréninky na osvojení amerického genderového spektra. Při takovém výcviku se děti skutečně učí vcítit se a pobývat v každém z 50 genderových založení, v závorce homosexuální praktika. Ve státní učebnici o genderovém spektru pro 10. ročník základní školy se děti učí, že v USA neexistují 100% chlapci ani dívky. Namísto nich po ulicích údajně chodí různá, zmíněných více než 50 druhů, genderová individua osvobozená od stereotypů. Podtitulek: Útok proti přírodě a lidstvu. Když americkým dětem v dnešních školách vykládají všechny ty nesmysly o genderu, odvolávají se na to, že stát americkým školám nařídil, aby vytvořili pro americké děti podmínky, které jsou prosté veškeré předpojatosti. Zvlášť příznačné je, že v USA se dnes genderové zvrhlosti předkládají malým dětem a dorostu totalitně a bez alternativy. Už není přípustné ptát se dětí v mateřské škole nebo na základní škole, zda jsou chlapci nebo dívky. Státní ideologie, zavedená za Obamy, předepisuje jako naprostou nutnost vytvořit u dětí neporazitelný dojem, že myšlenka dvojího pohlaví chlapec-dívka je extrémně nespravedlivá a dokonce prý represivní. To je důvod, proč s pojmy jako chlapec nebo dívka je dnes v amerických školách nutné nesměřitelně a radikálně bojovat. Člen Rady pro výzkum rodiny Peter Sprigg V rozhovoru pro Fox News poznamenal, že dnes se v celé zemi školy staly totalitními ústavy pro převýchovu dětí v genderově ideologickém formátu. Smyslem tohoto šíleného sociálně inženýrského experimentu je znejasnit přirozenou pohlavní identitu dětí. Nejde o nic jiného, než na nejzákladnější hodnoty přirozeného světa vedený na politickou zakázku. Asi tady chybí slovo boj, než oboj. Po Obamově revoluci se americké školy mění na centra rozvracení lidské identity, jež drásají srdce, demoralizují mysl i těla amerických dětí. Nám nezbývá, než konstatovat, že jeden z důvodů hysterické nenávisti genderových revolucionářů a médií vůči prezidentu Trumpovi jsou jeho pokusy se tomuto šílenství postavit. Jenže mezi tím první plamínky tohoto zničujícího požáru bolševické totality již přeskakují i na starý evropský kontinent. Tak to bylo o zhůvěřilostech, které se dějí v Americe, ale ono to není jenom v Americe, ono je to velmi rozlehlé, velmi rozšířené už i v západní Evropě. No a vážení přátelé, pokud někdo z vašich známých chce volit někoho jiného za prezidenta než pana Zemana, tak mu můžete směle říct, že tím nás přiblíží mimo jiné i k těmto zhůvěřilým praktikám. A když už jsme u té volby, tak si přečteme článek, který vyšel na Parlamentních listech 19. ledna a který má titulek Drahošovi se nechtělo ani na primu. Vyžádal si dopředu otázky. Zjistili jsme k tomu více. Jiří Drahoš podmínil svou účast v prezidentském duelu na TV Prima tím, že dostane dopředu otázky. Parlamentním listům informaci potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů z okolí Drahošova týmu. Finále prezidentské volby přináší nečekaná odhalení z kuchyně Zemanova proti kandidáta. Od neděle budou vysílány duely obou kandidátů, to víme, už byly dva odvysílány. Prezident Miloš Zeman potvrdil účast čtyřem televizním kanálům, zatímco Jiří Drahoš nejprve uvedl, že přijde pouze do České televize. Ve čtvrtek na večer jeho tým po několika dnech mlčení oznámil, že dorazí i na duel pořádaný televizí Prima, který se odehraje v pražském Karlínském divadle s účastí příznivců obou kandidátů. Kapacita hudební scény v Karlíně je kolem 900 osob. Nyní se ukázalo, proč nejspíš Drahošovi lidé tak dlouho váhali, zda do některé z dalších debat svého koně vyslat. Parlamentní listy se dostaly ke spolehlivým informacím, že si Drahoš televizi Prima řekl o otázky předem a podmínil tím svou účast. Když televize nepošle předem otázky, které budou kladeny, pan Drahoš nepřijde, vzkázal Primě jeho tým. Informace jsme získali přímo z okolí předvolebního štábu Jiřího Drahoše a prověřili u dalších zdrojů. Televize Prima situaci vyřešila tak, že určité okruhy témat poslala, ale jak Jiřímu Drahošovi, tak Miloši Zemanovi. A během pátečního odpoledne okruhy zároveň zveřejnila a rozeslala všem českým médiím. To lze brát jako další potvrzení našich informací, neboť zveřejňování okruhů či samotná veřejná zmínka o tom, že je kandidáti dostali, není vůbec běžná. Naopak prezident Zeman je po celou politickou kariéru znám tím, že žádné okruhy, natož otázky, předem nikdy nežádá a je ochoten odpovídat na cokoliv. Prezidentský duel bude FTV Prima vysílat již dnes pod názvem Česko hledá prezidenta. A vy si, vážení přátelé, můžete tento duel vyslechnout v přímém přenosu i na Svobodném rádiu. Tak. A to stačí, ještě jsou zde nějaké další informace v tom článku, ale vzhledem k tomu, že doba je rychlá, tak jsou již zastaralé. To hlavní jsme si přečetli, a sice, že pan Drahoš žádal otázky dopředu. Další článek je také z Parlamentních listů z 19. ledna, to znamená z pátku, a má titulek. My tu řešíme prezidenty a mezi tím Merkelová s Macronem pořádně přitahují šrouby. Řítí se na nás katastrofa, o které nikdo nemluví, varuje ekonom. Vypadá to, že současná společnost je rozdělena jako před občanskou válkou. Podle ekonoma Vladimíra Pikory na české politické scéně hází špínu jeden na druhého, zatímco my nemáme pomalu ani tušení, co se děje v zahraničí. Merkelová chystá něco, co se nás dotkne naprosto zásadně, ať se naším prezidentem stane kdokoliv. Upozorňuje. Velká škoda a také chyba je podle ekonoma skutečnost, že politika potřebuje ženy. Vidíme to na té naší slavné prezidentské volbě, kde není ani jedna. A podle toho to taky vypadá. Většina žen podle mě o politiku moc nestojí, občas se ale politička urodí a je to pak bomba, ať už v dobrém či špatném slova smyslu, uvedl ve svém komentáři pro server Reflex. Při pohledu do minulosti za jednu takovou bombu považuje například Margaret Thatcherovou. Ta byla neuvěřitelná. Dnes je to Angela Merkelová. Poté, co přinesla své CDU nejhorší výsledek od roku 1949, vypadala beznadějně odepsaná, ale oklepala se, řekl. Po několika měsíčním maratonu vyjednávání totiž dokázala přesvědčit sociální demokraty, aby s ní šli znovu do vlády. To je stejně neuvěřitelné, jako by se u nás ANO opět dohodlo s ČSSD, že půjdou společně do vlády, i když poslední společná vláda přinesla sociálním demokratům téměř smrt. Uvedl pro srovnání ekonom a dodal, že to všechno by bylo navíc na první pokus a nikoli na několik kol hlasování o důvěře jako u nás. Alespoň co se týká vytrvalosti, se od ní čeští politici mohou prý ledacos učit. Němci měli volby o měsíc dříve než my a až nyní se blíží k dohodě, ale na rozdíl od nás už mají nejspíš řešení. Volbami téměř odepsaná žena bude opět velet Evropě, zdůraznil. Ten, kdo vytvoření německé proevropské vlády nejvíc vítá, je francouzský prezident. Je to pochopitelné. Vidí, jak se opět rozbíhá reformní tandem Německa a Francie. A tak spokojeně volá do médií, že potřebujeme více Evropy, míní Pikora. Nabízí se však otázka, co to více Evropy vlastně je. Překládám jako víc diktátu Francie a Německa. Diktátu, který se ovšem v Evropě dotkne všech, tedy i nás, míní. Pikora pak nastínil i důkaz, který celou jeho domněnku podtrhává. Pod spojením více Evropy Macron vidí bankovní unii, tedy jednotný bankovní dohled, jednotné řešení bankovních krizí a společné pojištění vkladů, vyjmenoval. Chytrého napadne, že v pozadí toho všeho stojí neutuchající strach z předlužení jihu Evropy. To, že si někteří voliči myslí, že je dluh Řecka vyřešen, neznamená, že vyřešen je, zdůraznil. Stejně jako Paříž, i Berlín velmi dobře ví, že eurozóna je stále rozdělená na předlužený jih a bohatý sever, což pro politickou unii nelze označit za dobrý základ. Dluhová krize na jihu je jako doutnající sopka. Proto se uvažuje o tom, že Euroval, kvůli němuž před pár lety padla na Slovensku vláda, bude změněn z dnešního evropského stabilizačního mechanismu na Evropský měnový fond, řekl. Proto je najednou vidět i ohromný zájem Francie, aby celá Evropská unie, včetně České republiky, platila eurem. Z toho plyne i strašení, že kdo není v jádru Evropské unie, toho potká katastrofa. Někdo totiž musí Evropský měnový fond taky platit a čím víc zemí v něm bude, tím menší náklady zbudou na Francii, upřesnil ekonom. Původně měla Evropa dva dočasné fondy na pomoc v krizi, ale když se projevilo, že dluh jihu Evropy nemá rychlé řešení, vytvořila permanentní fond Evropský stabilizační mechanismus. Evropa přitvrzuje a chce ho nyní ještě víc nafouknout, aby v Evropské unii plnil podobnou roli, jakou má v rozvojových zemích Mezinárodní měnový fond, doplnil. Obavy v ekonomovi vzbuzuje i to, že Evropský měnový fond by měl být kontrolován přímo Evropským parlamentem. Další distribuce, úředníci, větší rozpočet a nejasnější kontrola. Když něco neřídí konkrétní jednotlivec, ale několik stovek vysloužilých evropských politiků Evropského parlamentu, přímou odpovědnost nenese vlastně nikdo, poukázal Pikora a dodal, že to vše má za cíl přenesení dluhu z jihu Evropy na celou Evropu, včetně České republiky. Očividně evropští vládci pochopili, že problém jihoevropského dluhu je chronického rázu. Řecko má dnes přes všechnu snahu o pomoc ještě větší dluh k HDP než před krizí. A to navzdory tomu, že část dluhu byla škrtnuta. V dalších zemích to je podobné. Dluh se pouze posunul v čase, sdělil a dodal, že je veřejným tajemstvím, že dluh se stal již nesplatitelným. Macron se proto usilovně snaží, aby vznikl společný rozpočet eurozóny. Chce společného ministra financí a společné dluhopisy. To je ten největší průšvih. Varuje se vztyčeným ukazováčkem Pikora. Přes společné peníze prý bude Evropská unie natlačena do vzniku jediného superstátu, aniž by to mnozí ve stádiu příprav vůbec pochopili. Macron vyvolává celoevropskou úvěrovou spirálu garantovanou Německem, do níž máme být zataženi i my. Ačkoliv Merklová Macronův plán prohlédla a společným dluhopisům se bránila, tak cítí, že když nezaplatí jihu Evropy přístup k levnějšímu dluhu, v další integraci Evropy se nepohne, zatímco my se tu přeme o to, co ještě vyplave na prezidentské kandidáty, Evropa je už jinde a řeší mnohem podstatnější věci, které pocítíme víc, než kdo je u nás kladeč věnců. Šrouby se utahují. Tlak na to, aby byli v předlužení Evropy namočeni všichni, roste, uzavřel Pikora. Tak, milí přátelé, až na ten konec, kdy pan Pikora podsouvá, že role prezidenta v naší republice je čistě reprezentativní a že de facto prezident kromě kladení věnců nemá jinak co na práci a nemůže nějak ovlivňovat mezinárodní dění, což, jak víme, je veliká lež, protože pokud ten prezident má kontakty, pokud je dobrým politikem a pokud je to osobnost, tak samozřejmě tomu státu může přinést veliký prospěch. Tak až na tu poslední větu, jinak jeho varovná slova jsou opravdu alarmující, protože Evropská unie to zkouší na jednotlivé členské státy všemi způsoby a cestami. Pokračujeme s články na Parlamentních listech. Velká zajímavost o lithiu dnes vyšla pod titulkem Ministr Hüner se ve čtvrtek poprvé od voleb sejde s možnými těžaři lithia. Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner za ANO se ve čtvrtek dopoledne sejde se zástupci firem European Metals Holdings, EMH a Geomet. Ministr to dnes řekl v rozhovoru s ČTK. Australská EMH chce prostřednictvím české firmy Geomet těžit u Cínovce lithium. Možná těžba lithia v České republice se stala jedním z největších témat před loňskými volbami do poslanecké sněmovny. Důvodem bylo memorandum o porozumění, které s EMH podepsal tehdejší ministr průmyslu Jiří Havlíček, ČSSD. Čtvrteční jednání bude prvním, které Hüner od těchto voleb s těžaři povede. Hüner je členem vlády Andreje Babiše, která nezískala důvěru sněmovny a ve středu přijme její demisi prezident Miloš Zeman. Babiš memorandum několikrát označil za krádež spáchanou ČSSD. Po volbách EMH uvedl, že jeho zájem o těžbu u Cínovce trvá a chce o projektu jednat s novou vládou. Hüner už dříve uvedl, že ministerstvo zrušení memoranda zatím neplánuje. Generální ředitel Geometu Richard Pavlík už loni v dubnu ČTK řekl, že by EMH uvítal, pokud by do holdingu vstoupil strategický český partner, ať už soukromý, polostátní nebo dokonce stát jako takový. Podle Hünera je vstup státu do holdingu jedním z možných řešení. Variant pro diskuzi s partnerem je ale celá řada, dodal. Ve svém programovém prohlášení Babišova vláda uvádí, že prošetří okolnosti, způsob a předmět uzavřeného memoranda a prověří možnosti těžby a zpracování lithia ve státním podniku Diamo. Maximální efekt z těžby všech nerostných surovin má podle nové vlády zůstat v rukou státu. Babiš před volbami několikrát upozornil na možnou provázanost EMH s britskými Panenskými ostrovy. EMH na začátku ledna oznámila, že poskytla českým úřadům právní analýzu dokládající, že je australským podnikatelským subjektem. Podíl australských akcionářů na kapitálu společnosti podle ní činí více než 82%. Generální ředitel EMH Kate Caglen už v říjnu řekl, že EMH je společností se sídlem v australském Perthu. Jedním z největších českých akcionářů je investiční skupina Arca Capital, kterou spoluvlastní slovenský podnikatel Pavol Krúpa. Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V Česku jsou podle odhadů asi 3% světových zdrojů lithia, naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let plánuje dobýt 37 milionů tun rudy. Povrchově chce těžit lithium u Cínovce také společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě. Tak uvidíme, to budeme určitě sledovat zrakem ostřížím, co se bude v této kauze dále dít. A na Parlamentních listech pokračujeme. Přečteme si článek s titulkem Rudá lavička Václava Havla za 850 tisíc. Vyplavaly velmi nepříjemné informace. Článek vyšel dnes, jinak po internetu už to běhá nejméně týden, možná 10 dní, a mně se to prozatím nikdy nevešlo do pořadu, takže teď konečně se na to pořádně podíváme. Zastupitel Prahy 6 Jakub Stárek sdělil, že první český prezident si zaslouží něco víc než podivnou červenou lavičku stojící před technickou knihovnou. Snímek téhle lavičky obletěl republiku už kvůli ceně onoho díla. Lavička vyšla na 850 tisíc korun. Spíš než vzpomínkou na prvního českého prezidenta je prý lavička s ostuzením Václava Havla. Lavička za 850 tisíc, kterou se rada naší městské části rozhodla instalovat před Národní technickou knihovnou, obletěla republiku. Částka šokovala i nás, zastupitele, protože radní se neobtěžovali celou věc projednat se zastupitelstvem. Z důstojné připomínky Václava Havla se tak stalo veřejné zostuzení Václava Havla. Praha 6 je celé republice pro ostudu. Na vině není nikdo jiný než šestková radnice, speciálně pak místostarosta Jan Lacina, který měl vše na starosti, napsal zastupitel za ODS Jakub Stárek na sociální síti Facebook. Obrázek červené lavičky v podobě prkna ležícího na sudu, které Václav Havel kdysi přikuloval, opravdu už nějaký čas koluje po internetu a často je terčem vtipů nebo ironických poznámek. Sluší se připomenout, že Jan Lacina ze STAN je radním Prahy 6 pro otevřenou radnici, vzdělání a kulturu. Stárek podle svých vlastních slov nespochybňuje, že kultura něco stojí, ale čekal by, že se radnice pokusí najít nějakého soukromého sponzora. Nemluvě o tom, že platit 350 tisíc jen za prosté ukotvení lavičky, k němuž údajně došlo, se zastupiteli zdá jako hodně špatný vtip. Za stejně špatný vtip zastupitel považuje fakt, že napřed bylo vysoutěženo dílo a pak teprve se uvažovalo o tom, kam je dát. Dílo by přece mělo být vytvořeno s ohledem na své okolí, aby do něj zapadlo. Stárek nijak nespochybňuje, že Václav Havel byl důležitou osobností. Ostatně byl osobním přítelem rodiny zastupitele Stárka, takže jen těžko může někdo předpokládat, že kritika je zároveň kritikou Václava Havla. Není. Zastupitel má jen za to, že si první český prezident zaslouží důstojnější upomínku. No vážení přátelé, a já mám zase za to, že ta lavička je přesným odrazem Václava Havla. Je to drahé, přitom to nestojí vůbec za nic a všechno to jde z kapes obyčejných lidí, takže to není nic jiného než prostá a prach zprostá zlodějna. A teď si otevřeme stránky serveru časopisu Šifra. A podíváme se na článek, který vyšel 21. ledna a který má titulek Více než 31 tisíc vědců podepsalo petici proti hypotéze globálního oteplování způsobeného skleníkovými plyny. CO2 je molekula života, nikoli škodlivá látka. V USA více než 31 tisíc vědců spojilo své síly proti politické agendě globálního oteplování ve společné petici Global Warming Petition Project. Vědecký konsenzus, který zahrnuje více než 9 tisíc promovaných vědců z různých oborů, podporuje nezbytnost oxidu uhličitého. Zahrnuje také agendu globálního oteplování, která se týká energetických úspor v průmyslu, centrálního ekonomického plánování a globálních daňových systémů. Vědci se vyslovili proti teorii globálního oteplování, jak uvádí platforma Nature News, čili zprávy o přírodě. Tvrdí totiž, že globální dohody, které omezují skleníkové plyny, jsou škodlivé pro všechny rostliny a živočichy na planetě. Podtitulek oxid uhličitý není nebezpečný. Petici, která zahrnuje důležitý odborný výzkum, podporuje řada vědců, kteří mají široké spektrum odborných znalostí. Petice Spojené státy varuje před podpisem mezinárodních smluv, které jen zatěžují občany země, kradou národní svrchovanost a omezují výrobu energie. Poplach globálního oteplování je pseudoválka, která má za cíl zemi rozvrátit. Dopis od Frederika Saice, prezidenta Národní akademie věd USA, se šíří spolu s peticí. Frederik Saic je vědec vyznamenaný řadou ocenění, získal národní medaili za vědu, Franklinovu medaili a řadu dalších ocenění, včetně čestných doktorátů ze 32 univerzit po celém světě. Dopis varuje před nedostatkem vědeckých důkazů o oxidu uhličitém. Oxid uhličitý je v podstatě molekulou života, nikoli nebezpečnou škodlivou látkou, která se musí z atmosféry odstranit, tvrdí Saic. Jeho dopis také vrhá světlo na nebezpečí, která dopadnou na USA, pokud vstoupí do globálních smluv, jež rozdělují energii a konfiskují bohatství národa. Klimatický alarmista a lobista Al Gore spojuje rostoucí teploty nad oceány s nárůstem skleníkových plynů. To nicméně neznamená, že globální oteplování je skutečný problém nebo jakýsi druh neustálé vědy, která ničí planetu. Vědci zdůrazňují, že tlak páry CO2 na mořskou vodu závisí na teplotě. Není zde vůbec žádný důvod k obavám. Petice vyzývá státní představitele, aby odmítli dohodu o globálním oteplování, která byla podepsána v prosinci roku 1997 v Kjótu v Japonsku, a všechny další podobné návrhy. Americký prezident Donald Trump osvobodil USA z Pařížské dohody o klimatu. Odstranění skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, by ve skutečnosti planetu poškodilo. Narušilo by se tím spojení, které rostliny potřebují k růstu, tvrdí vědci. Petice a její doprovodný výzkum rozbíjí mýtus, že předpokládaná hladina oxidu uhličitého povede ke katastrofálnímu oteplování zemské atmosféry a narušení klimatu. Důkazy ve skutečnosti poukazují na potřebu skleníkových plynů, které jsou přínosem pro rostlinný a živočišný život na Zemi. Petice se také zaměřuje na agendu globálního oteplování a uvádí, že bude brzdit pokrok vědy a techniky na celém světě. Zkonfiskování výroby energie v USA ohrožuje svrchovanost USA a schopnost země nabídnout pomoc jiným zemím. 31 487 vědců dosud řeklo ne teorii globálního oteplování způsobeného člověkem. To ale vůbec neznamená, že člověk neničí životní prostředí. Naopak, to je třeba chránit. Nicméně globální změna klimatu, která opravdu probíhá, podle vědců nesouvisí se skleníkovými plyny. To je jen další trik, jak posílit pomocí prodeje emisních povolenek a dalších návrhů korporátní scénu nebo sféru. A časopis Šifra si dáme ještě jednou. Přečteme si článek, který vyšel včera a má titulek Popová hvězda Moby přiznal, že na žádost tajné služby CIA šířil na sociálních sítích negativní posty a kompromitující materiály o Trumpovi. Aneb, jak umělci dělají propagandu. Nedávný rozhovor, který poskytl slavný hudebník Moby o svém novém albu Everything Was Beautiful and Nothing Hurt, byl méně o hudbě a více o Donaldu Trumpovi a Rusku. Moby v něm přiznal, že se spřátelil s lidmi ze zpravodajské služby CIA, kteří mu radili, aby využil svou popularitu v jejich prospěch. Seznam amerických hvězd, které se postavily proti Trumpovi, je velmi dlouhý. Obchod s americkými komedianty, kteří se vyslovují proti americkému prezidentovi, jen kvete. Patří mezi ně řada jmen, zde jsou jen některá z nich. Cher, Eminem, Richard Gere, Mac Miller, Sarah Silvermanová, Will Smith či Barbara Streisandová. K Trumpovi se také vyjádřil slavný popový hudebník Moby. Podnět mu k tomu dali noví přátelé, tedy agenti CIA, kteří poukázali na jeho široké kontakty na sociálních sítích. Přibližně v půlce ledna chtěl Moby, jehož skutečné jméno je Richard Melville Hall, propagovat své nové album Everything Was Beautiful and Nothing Hurt, takže všechno bylo krásné a nic nebolí nebo nic nezraňuje. Poslední půlhodina rozhovoru pro Kentucky Radio Station však nebyla o umění, ale o prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a nepotvrzeném ovlivňování voleb Ruskem. Moby svým politickým postojem patří k levici. Citát: ve zpravodajské komunitě jsem si našel pár přátel, dali mi nějaké informace a řekli, na sociálních sítích máte víc fanoušků než kdokoliv z nás, můžete sdílet některé z těchto věcí, vyneste je prostě ven. Konec citátu. Moby věří tomu, že Donald Trump byl vydírán Rusy. Jeho informace jsou založené na Fusion GPS report, kterou v lednu publikovala webová platforma BuzzFeed.com. Moby si však nebyl příliš jistý, když dostal otázku, zda mezi Trumpem a Ruskem došlo k nějaké tajné dohodě. Nicméně řekl něco v tom smyslu, že není kouře bez ohně. Moby ohledně Trumpovy budoucnosti předpovídá určité potíže. Moc Trumpovy rodiny a jejího podnikání, zapojení do organizovaného zločinu, sponzorování terorismu a ruských oligarchů opravdu vypadá dost ponuře. To byl opět citát. A ještě pokračuje. Dovedu si představit, že by to mohlo být mnohem nebezpečnější, kdyby byl inteligentní a ovládal své emocionální impulzy. Jsem velmi vděčný, že máme tyrana, který je alespoň hloupý a neschopný. Moby, který by si přál za prezidentku bývalou první dámu Michelle Obamovou, loni v únoru na Instagramu sdílel dlouhý záznam o tom, co mu sdělili jeho přátelé z Washington DC o Trumpovi. Vyplývá z něj, že byl Trump vydírán ruskou vládou nejen proto, že se zaměřoval na ruské prostitutky, ale jde o mnohem ostřejší věci. Trump měl v úmyslu u íránského pobřeží umístit válečné lodě v naději, že Írán napadne jednu z lodí a USA poskytne důvod k invazi. Zase citát, tyto věci píšu proto, protože pokud se to stane, budou předtím zveřejněné určité informace. Jsou to opravdu záhadné a podivné časy, kdy máme nekompetentního prezidenta, kterého řídí cizí moc. Postoval politicky aktivní Moby. Nové interní informace, které Moby získal od CIA, ještě do textu nepřevedl. Jeho muzikantský kolega, rapper Eminem, v říjnu minulého roku rapoval proti Trumpovi a vyzval Američany k tomu, aby se proti němu postavili. Nakonec to uzavřel slovy: zbytek Ameriky povstane, milujeme naši armádu a milujeme naši zemi. My ale nenávidíme Trumpa. To je velmi znepokojivá zpráva pro všechny, v lepším případě naivní lidi světa, kteří vidí USA jako vzor demokracie. Zároveň je dobré porovnat situaci v USA s Českou republikou, kde jsou herci, zpěváci a jiní umělci taktéž používáni k masivní propagandě. Probíhá jejich verbování stejným způsobem? Táže se autor článku na konci, respektive asi překladatel, jímž je pan Jan Běhůnek. Vážení přátelé, přesně tak to je. Teď z poslední doby, jenom co si vzpomenu, tak pana Drahoše podpořil Bolek Polívka a Marie Rotrová, což tedy mě bylo opět líto, protože oba dva jsem měla ráda, i když Bolek Polívka už poslední dobou byl takový hodně, jak to říci slušně, vyšumělý, ale paní Rotrová, to je paní zpěvačka. Bohužel se to děje stále častěji, ostatní příklady ani nebudu jmenovat, všichni je znáte. Například opět z poslední doby pan Brzobohatý, nebo tedy Gregor Brzobohatý, to je opravdu ostudné, jak se vyjadřuje o panu prezidentovi. A teď naposledy na Parlamentních listech, myslím dokonce dnes, vyšel článek, přesně vám titulek neřeknu, ale něco v tom smyslu, že terorismus zkrátka existuje a že se s tím nedá nic dělat a islám, že je korektní nebo něco podobného, opět vyslovil. Milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já jsem dnes četla i jiné články, i jiná témata, než pouze ty, které jsou věnovány prezidentským volbám. Jednak proto, že se tomu věnujeme pořád nebo hodně často a také proto, že hned další pořad, který bude následován, bude zaměřen právě na prezidentské volby. Bude to předvolební diskuze s panem Vladimírem Kapalem. Já vám přeji pěkný poslech a samozřejmě tímto pořadem zdaleka nekončíme na Svobodném rádiu. Budete mít možnost si vyslechnout i přímý přenos z prezidentské debaty na Primě, které se tentokrát zúčastní nikoli pouze v uvozovkách samotný pan prezident Miloš Zeman, ale které se zúčastní, na kterou konečně dorazí i pan Drahoš. No a poté je pro vás ještě připraven i kulturní večer, další pokračování románu Hra o trůny. Mějte krásný večer, držme si všichni vzájemně palce, protože tato volba bude jednou z nejdůležitějších. Bude totiž rozhodovat o celkovém směřování naší země. Ať si kdo chce, co chce, říká, ať nám kdo chce, co chce, podsouvá o tom, že prezidenti této republiky jsou pouhými dekoracemi při kladení věnců. Není to tak. Hezký večer, vážení přátelé.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám, povrat ťukám jako dřív, cestou, co znám, vracím se k vám, přejte mi a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složí. Větrem hnám. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést. má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, k starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splav. Cestou, co znám, vracím se k vám, zde se skorejším a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složí. Větrem hnán. A malá zem, kterou solí plášť i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musel nést, zas a znova bude kvést. Má zem,
má zem,
země malá jako pěst,